Kepleyen Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabry, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnä görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsagyň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeride okuzularımız xor komsu durmuş şeritleri, güýüşlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta we Washington'a çykyş edip türkmen siýasy tutsaglarynyň boşadylmagyny talap etdi diýen atlan çap edilen xabarlarymyz kän okuzy çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiýe sapar eder. Häkimiýetler Mavlid bayram sadakalar üçin telekeçileri aýdyk pul salgydyny sarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanyny Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gazagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet häkimiýetleri tarapından siyasi sebepler esasında yanılın, represi edilen adamların 2,5 milyonu olay işini, cinayet işleri diyleyenlerin arxiv yazgılarını gizlilik yağdayından çıkaranlığına etti. Bu kili aydınlık, açıklık çareleri beylekki post-sovet yurtlarındaki hem görülüyor ve dürlü dekolonizasiya tagallalar ediliyor. Arxiv materyaller esasında makarlar, kitaplar çap ediliyor, çekişmeler kuruluyor. Emma bir Türkmen sanlı beyli bolmadı. Yerli sinçlerin şol sanlı yazıcı Hudaýberdi Halinin pikirine göre hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğe geleceğini uğurlamağı gönüktürlen emin diye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre Sovet represiyeler vavatındaki dımışlık bolan dağıtların kim kimden doğru unutulmağına yağdı olur varadaki bilim düşüncenin barha yuk olmağına alıp geliyor. Hedir der, Rus metruvatını bundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940 ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy rewolýusiýa garşy eden jenayetler üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 million çemesi adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 0,5 milliona golay adam kulakda, ýagny Sowet türmelerine helak bolýar. Dowamly represiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygynda 6,5 million adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä bu adamlar ow huzurlugyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam zaýçylygynyň esasan 1930-1931-1932 we 1933-nji ýyllarda köp bolanlygy. Çen bilen 7 million adamın öldürülenini kaydılıyor. Rus metruvatının mağlumatlarına göre 1941-1944 yıllarda eserin basılı varlığının teritoriyasında demografya hesaplamalarına göre 4,5 milyon tövrevi adam öldürülüptür. 1937-1938 yıllarda eser İçeri İşler Ministerliğinin 1953 yıllaki mağlumatına göre NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam günel tapılıptır. 681,692 adam atılıp öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ıvarat yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmenistan'ı halk düşmanlarını sosyalizmin karşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama için aşkı vada iyi veriliyor. Bu topar günü Moskva karşı olup ona çeklendirilmedik hukuk berilipdir. Olar 1937-nji ýylyň awgust aýynyň başyna gelip Türkmenistanyna 3 adamdan, 5 adamdan ibaret aýdany aýdan, diýeni diýen bolýan ýerli kadiýetleri döredýärler we 5 adamdan ibaret kadiýetleriň düzümine üçlüklerden tapawutlukda ýerli resmiýetlerden başga owa şugullary, adam satýan adamlar hem girdilipdir. Bu döwri gowy öwrünen ýazyjy Mamurat Bugaýewiň 2017-nji ýylda beren maglumatyna görä Yakov Çubinin topary 1937-nji ýylyň awgustundan 1938-nji ýylyň noýabr aýyna çenli işleýär we şu aralykda Türkmenistanyň 15660 adam halk düşmany, sosialistik jemgyýete ýat bolan element, kontrrevolýusioner, daşary ýurt içalysy diýen ýaly aýyplamalar esasyna jogapkärçiligi çekilip günäli tapylýar. Ýazgarlan adamlaryň 5800 sanasynyň atwy hökümetlerini gaýdylýar. Şol arasyla işden soň atwy hökümetleriniň arasyna gaýgysyz Atabaýew, Niderbay Aýtakow ýaly sowetler döwrüne şuňky garaşdy Türkmenistanyň esaslaryny goýmaga gatnaşan türkmen siýasatçylary hem jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu adamlar barada türkmen okuyucuları Berdi Kerbabayev'in Gaygısız Atabayev, Yılgay Durduyev'in Nedirbay Aytakov yalı romanları arkalı öz vaatını belli bir düşünce aldılar. Ama bolun zatlar, represiyanın düyüp sebebi ya da sebepleri, Çubi'nin 1937-ci yılın akciyavrının 1939-ci yılın noyavrını çenli aralıkta Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitesinin birinci sekretarı olup işleyen dövrünü yok edilen adımlar varadakı düyüplü gurrun hiç vaat edilmedi. Eger bu gurrun edilen olsa tarihin tədidin öwrenilmegine we tarihçylaryň ilmiý işleriniň çap edilmegine päskelçilik döredilmedik bolsa, Gaýgysyz Atabaýewiň 1922-nji ýylda basmaçylygy döredenem, basmaçylyga meçe werenem biz bolşewikler diýip açyk aýdan sözleri, beýleki türkmen siýasatçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýilen hanyk pozisiýalar bugünkü gün has köp adamy belli bolardy. Gazawat gyrgynçylygynyň bäri görülen görgüler, halka adamlara edilen basyşlar barada ençeme kitap ýazylardy, kino, tiýatr eserler döredilerdi. Türkmen döwletliliginiň esaslary berkidilerdi. Watançylyk duýgulary buýsunç güýçlenerdi diýip Hudaýberdi Harly aýtdy. Tarihçilerin Kervi'nin tasdiklamağını vura 2006 yılın ayağını Prezident Safar Murat Niyazov'un yoğulmağı neticesinde olan hükümet tədilenmesinden son represiya pidalarının ökbarlarını, arxiv yadgılarını heme taraplayın öğrenmek mümkünçülüğü qaytadan dörödülcək yağlı hem boldu. Bu pikiri oku kitaplarına pida olan özgörüşlükler hem tasdiklayar. Misal üçün şol vaat berilen mağlumata göre 2009 yılda 9. sınıf okuvçular üçün niyetlenip çıkarılan tarih kitabının 249-251. Sahipalarına Çubi'nin topar we köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıytgaça maglumat berildi. Şol döwürde täze hökümetin Gaýgysyz Atabaýew, Niderbay Aýtakow ýaly tarih şahsdyr bawatda Safar Murat Niyazow döwrüne dilden girdilen gadagynlygy ýatyrmagyna umyt baglan döredijilik wekilleri bir ýa iki däldi. Köprak diýip Hudaýberdi Harlaýdyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny gadaganlykdan çykmayan arxiv ýazgylary baradaky ýürüýtik gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan ýazgynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 1990-njy ýyllaryň başyna arxivleri açmak meselesini şuňky ýaly ters, howply bir zat tökmenini garamayardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöni Tiýinçilerin çol sanly adatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käwirniň pikirine görä, Orsetde Sowet döwrüniň represiýa siýasatynyň mazmununy giňden açyp görkezmek gowatyna başlanan işleriň togtadylmagy, SSKP-niň 20-nji gurultayynda paş edilen Yosif Stalin'in gaýtadan netijeli dolanyrjy bolmagy, Russiýanyň Lavrenti Beriýanyň heýkelini muzeýde goýup, onuň adyny ýadro ilminiň ösüşi bilen bağlanıştırmakta ediyen tagallarları Aşgabatda siyasata hem öz tesirini getiriyer ve bir yagday mekteplerde sapak geçen tarih muallimlerinin hem elini ve dilini bağladı. Hudaýberdi Harly bir yagdayın ulu güýçülen işleyecek halkını, yurdunu beyik hizmet edecek tarihçilerin, yazıların, kinoçuların hem kolunu bağlandığına ediyer. Azatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar, türkmen mekteplerine geçilýän tarih sapaklaryny tarihin ýoýulmagynyň dogam etdirilýändigini aýdýarlar. Beýleki postsovet ýurtlarynyň akadan tapawutlylykda türkmen sanyny tarihde bolan zatlary aýan etjek arhivleri açmaýarlar. Hatta açmak kim islemeýärler diýip radiýanyň bir söhbetdeşi aýtdy. Bu ýagdaý onuň pikirçe mekteplerde geçilýän tarih sapaklaryny tarihin yoyulmağına sebep oluyor. tarih bilen kızıklanan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw zaýlaryna ulanylan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýenýäli ýetgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistan'dan çoluşları, bu toprakta alıp baran uruşları vardı, gurrun verilmeyen Türkmenler Rusya İmperiyasının düzümünü öz aradıyla gülen giren yali gurrun ediliyor. Kenur Golgolon bol motip aydiyarlar. Çağaların ağını buluşturup, eser doğrunu kov edip görkezmek sinansıklar hem ediliyor deyip radyanın sökvette saytti. Okuçular muallimlardan sapaklarda getirilen tarihi maglumatların 1990-cı yıllarda çıkarılan kitaplarda getirilen maglumatlarla dengelmezliğinin sebebini sorusu olur. Maglumatlar ütgap duruyor deyip cevap veriyor. Muallimler ol ya da beyleki tarihi vaka varada öz fikirlerini dürlü çeşmelerde verilen dürlü maglumatları aitçak ya düşünürcek olup can çekmeyerler. Azatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan o student kayısı tarihi mağlumata ananmalı. Oların kayısı doğru deyilen soruğu en son çıkan tarih kitabına aydılayan zatlar doğru deyip kayısı cevap verdi. Öz fikrini aytmaktan saklanını. 1980-ci yılların ortalarına, 1990-ci yılların başına tarih bilen, yurdun öz başlıklığa çenli geçen ağır yolu bilen kadıklanayan adamlar. Bu arada fikrini aydiyan, cedelleşen, çekişen yaşlılar ve orta yaşlılar hayatlar, dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Emanini beyle derli azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçaytti. Azatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydiyan sözlerine sarılanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güçlenen yalı olup görünyenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Afganistan çözürdü diyen düşündürüşten kän aňryp geçmejek bolýarlar. Täze nesil esasan şu düşünje bilen ýetiştirilijek bolýan ýaly diýip Rus propagandasynyň täsiriniň güýçlenýändigi baradaky pikir bilen yerli synçy hem radylaşdy. Ýöne ol Rus propagandasynyň esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden habarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara tesir edyendigini. Yönü bu hile adamların sonki yıllarda köpölendigini hem sözüne koştu. Azatlığın habarçısı öz gürlösen adamlarının arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolondigini. Köp adamın onun nemidigini anık bilmeyendigini belledi. Bir yaşulinin sözlerine göre, represi dövründe ilki dine dindarları, Allah inanyan adamları yığnaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gidilenip okardılar, katı korkyardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa, sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip, yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun söhbetdeşlerinin biri, adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolondogyny, sünnet toylarının edilmeyendigini, ya dine bir maskalanın agzaları olup, gidilin edilendigini gurrun verdi. Beylikki bir söhbetdeşimiz adam yoğulunda, ona cınazı okumaktan hem korkulondogyny, sebebi cınazı okutmak bolonok, diyen yali gurrunların hem bolondogyny öňe sürdi. Represiya, ýasyjylaryň käwirdiň pikirine görä, ýöneki adamlara däl, esasan han beglerin, bay adamlaryň nesline degişli çäri bolup, olar sürgün edilipdir. Ýöne represiya, türkmen däpdi surlaryna uýan adamlaryň ählisine degişli bolupdyr. Sebäbi köňüden gelýän atawawy däpleri ulanmak gadagyn edilipdir diýip pikir edýän ýasyjylar hem bar. Sowetleriň zorlukly kollektivleşdirmesi döwründe görülen ýuwuz represiw çärelerden esasan ýokary gowy jaýlarynda okan ýa mektebi gowy tamamlan adamlar habarly. Soňky nesilleriň arasynda kolhoz guruluşy döwürlerini, mal garaly adamlara edilen sütümi göz öňüne getirip bilmeýän adam kän dip habarçy aýtdy. Habarçynyň taryhy ýoýmak, bolan zatlar barada açyk gurrun edilmegine ýol bermezlik, kimi we näme üçin gerek diýen soragyny bir ýaşyjy şeýle jogap berdi. Şu günde Türkmenistanyň hökümetine tarihi ýoýmaklyk, meniň pikirimçe өз бәхвиді үчін цықылғы болып көрінер. Себебі Түркменистанның Алпариян политикасы сол СССР дәуірінің политикасы. Хатта арасында Сталин дәуірінің репрессиясында қиялы адамлар түрмелері сүрін еділіер. Edil sol döwürde kiýaly ýalan töhmetler bilen adamlar batylýarlar. Söýle soraw gelip çykýar. Stalinin repressiýasyndan näme üýtgeşikligi bar diýip radionyň söhbetdeşi pikirini soraw bilen jemledi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri insanperver birleşiginiň agzalary 20 sentýabrda Aşgabatyň Mekan köşkünde 24-nji gedek massagat geçirdi. Programmamyzyň nobatdaky sany Dünya Türkmenleriniň Aşgabatda geçiren massagatyny öňükdirýär. Dünýäniň durly künjeklerinde ýaşaýan etnik türkmenleriniň ençemesi Dünya Türkmenleriniň insanperver birleşiginiň Aşgabat duşuşuklaryny köplenç türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatlaryny dawaralandyrmagy, türkmen liderleriniň şahsyýet kultuny ösdürmäge öňükdirilýän siýasat çäreleri hökmüne kabul edýänliklerine gärler. Täleýin oýunlary bilen öz ýurdundan jyda düşen türkmen diasporalarynyň wekilleri garaşyklygyň ilkinji ýyllarından bäri täsir ýyl diýen ýaly Aşgabatda duşuşýar. Duşuşuklarda köpden türkmenistanyny gazanylan gaýdylan ajaýyp üstünlükler öwülýär. Bu üstünlüklerin dünýä türkmenleriniň her birini buýsandyrýanlygy gaýtalanýar. Şeýle-de dünýä türkmenleriniň Aşgabat duşuşuklaryny türkmen medeniýetiniň, diliniň we däwriniň ähmiýetini ugtylýar. Biz dünýä türkmenleriniň Aşgabatdaky duşuşugy we dünýädäki türkmen diasporalarynyň ýüzbeýiz galýan käbir Selüler doğrusuna söhbetleşip geçirmek üçin gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyň çağırdyk. Hudaýberdi 10 gün töwereg bundan adal Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji massagaty geçirildi. Bu waka aradan geçen wagt sebäpli aktual habar gymmatyny ýitirenem bolsa gepleşigimiziň adynyň dünýä türkmenlerini bolanyny nazarda tutup Aşgabatda geçirilen şäheri barada siziň bilen bir interwiu geçirmek muwassaha sapdyk. Birinjilik bilen dünýä türkmenleriniň ýygnagy näme üçin her ýyl Mekan köşgünü geçirilýär, başga ýerde geçirilmeýär. Mekan köşgünü dünýä türkmenleri üçin bir aýratyň ähmiýeti bar.
Indi ol bilen bellemeli zat şu dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň maslahaty Her yıl Türkmenistan'ın Garışlılık Bayramı'nın ön sıyrası geçiriliyor. Ön Niyazov düğününü de şeyledi. Teadir Kıvaktı da şeyle ol Türkmenistan'ın Garışlılık Bayramı'nın ön sıyrası geçiriliyor. Mekan köşkü var da aydınlığına Mekan köşkünü kurma için Türkmenistan katıken karışmalı oldu. Köp yıllar karışmalı oldu. Onun kuruluşu saklanını. Ol edil sol Teadir Kıyli'nin Bağı denin yadigarlygyna bakyp duran jay şu döwürlerde mekan köşkü Türkmenistandaky iň uly, iň bir görünlüli semem ähli dawaralaryň geçirilýän ýeridi, şol merkezdi şol. Galan köşkler, soňky mehmanhanalar, soňky preskonferensiýa zallary onuň soň gurulýy. Şonuň üçin mekan köşkünüň şeýle taryhy ähmiýeti bar. Mekan köşkünün kurulmagyna Türkmenistan köp ýyllap garaşdy, ahyrynda da onu garaşdyrylan öň ýanyna gurup bildiler. Şu münasibetli dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň maslahatynyň şu ýerde geçirilmegi bir däp bolup galan zat diýip hasap edýän.
Maslahaty Russiýadan, Irandan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Germaniýadan, Türkiýeden, Saud Arabistanyndan, Gazagystandan, Täjikistandan we Uganistan'dan dünya Türkmenlerinin vekilleri katnaşıptır.
Dünya Türkmenlerinin gumanitar birleşiginin döredilmegi oval başta agyrlyk halk hereketinin ündewi bilen yolu düştü. Sebäbi şeýle bir birleşik gerek, bütün dünyanın Türkmenlerini birleştirmek gerek, olary ýurda çağırmak, olaryň potensial mümkinçiliklerini peýdalanmak zerurlygy wady. Şol ideýalary Türkmen hökümeti öz üstüne aldı, öz adına aldı. Şeýdem şol birleşigi olaryň özü geçirip başlady. Dünya Türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň ilkinji başlygy Sapar Murat Niyazow bolupdy, hem onuň iki sany ornasary wady. Şol biz gunoýunça häzirki çenlide dowam edip gelýär. Onu çağırlayan adamlar, dine saylanan adamlar. Başka bir adamı şol masagata çağırmayalar. Hakikatten hem dünyanın üzerinde Türkmen köp. Yönü Sol masagata bine saylantki adamlar çağırılıp bilinýär.
Dünya türkmenlörünün Aşgabat duşuklarına dünyanın çar küncüğünü yaşayan etik türkmenlörün yüzveyiz bolyan hakiki meseleleri aralıp masalatlaşlayamı? Hakiki meseleler azalyam şeyle masalatlarda?
Her reçenli şeyle meselelere seyredilen ok, şeyavi hakikatten başka yerlerde yaşayan türkmenlör bir neçe ağır şertleri baştan geçirdiler. Mesela Tacikistan'da yaşayan türkmenlörden benim havarım var. O yerde Rayet urşu bolli, ol urş bir neçe yıllap duan etti. Şol urş yıllarında, şol ağır şertlerde Türkmenistan öz iyileşlerine hiçbir yardım etmedi ya da olara kömök vermedi. Kut şol oryal yağda İran meselesinde de duam edip geliye, Orsiyet meselesinde de duam ediye, hem beylikli yurtlar ya da Irak Türkmenlörünü alıp görülüyüm. Irak'ta en çeme Türkmen yaşaya, Türkmen oğulları var. Irak urşu başlananını olur Türkmenistan'ın hükümetine bir neçe gedek yüz tuttular. Türkmenistan'ın hükümeti olara kömök vermeye değil. Eysem şolar bizim iyileşimiz, şolar bizim kökümüz, şolar bir vaktler Türkmenistan'ın giden adamlar deyip aitmağa da Türkmenistan'ın ilk ihtiyar bulmadı. Yine yağday şeyle. Elbette Kâbir şertlerde oku programmaları boyunca edilen yardımlar var. Mesela Uganistan'daki Türkmen oğullarını, Türkmen dilini okumak isteyenlere kitaplar vermek yali çareler geçirilir. Ya da ne bizim kolayımızda Moldova'da Gagavuzlar var. Gagavuzların Türk'ü dilli, halk dili üren kolay bizim dilimizde Türkmenistan Gagavuz Avtonom Oblastı'nı mektep açıp verdi, mektep kurup verdi. Yine şunlali kâbir humanitar yardımlar bahar yönü ol üren çekli.
Bilşimiz yalı gonşu Afganistan'ı ve İran'ı yaşayan etnik Türkmenlerin ençemesi köpürlüklerin devamını özlerinin ata vatanlarının Türkmenistan'ı barıp görme üçün viz almakta kıyınçlık çekeniklerini, kötenyeniklerini, özlerini vizaların berilmeyenliğine aydıp geliyeler. Şeyle yağdaydı Aşgabat'ın dünya Türkmenlerine hamalı iyi çıkan yalı, olara arka duruyan yalı çemeleşmelerini hakikate layık ve adaletli hasaplayanız mı?
Elbette adaletli hasaplanmak sebebi Türkmenistan bar olan mümkünçülükleri de aradan ayırdı. Türkmenistan'ın resmi hükümeti yurdun daşındaki adamların yurda gelmeğini istemeye gayta olara karşı çıkıya. Mesela ön İran İslam Respublikası ile Türkmenistan'ın arasında vizasız barış geliş var da ılalışık bollu. Onu belli bir vakitte peydalanırlar, ulanırlar. Sonra İran ile Türkmenistan'ın arasında katnavı viza girdildi. Hem şol katnaşıklar kesildi. Katı ağır yağdaya düştü. Hedir viza almadım, bark gelmedim katı kıyın. Şunla birlikte Türkiye meselesinde de şeyle, Türkiye en çeme yıllar Türkmenistan'ın rayetlerine yurdu vizasız gelmeye ruhsat dedik elli. Ahirine şol düzgünü yine Türkmenistan'ın özü yatırdı. Ne yağday şeyle bir elbette bu yağday değil. Sebebi dünyanın islendik yurdu, islendik küncüğü öz iyileşlerinin yurdu gelmeğini isteyerler. Dine bir öz iyileşlerinin değil, kadalı yurtlardan bulun adamların. Mesela Avrupa Birleşik'inden bulun adamların öz yurduna siyahat etmeğine mümkünçülük dörediyerler. Şeyli mümkünçülük aydalı Kırgızistan'a var. Kırgızistan'a var mı için seni ver. Avrupa Birleşiği'nin ardası olsan, bir krajdanini olsan, onunla sen arkayın barıp bileyen ya da Türkiye'de de şeyle Avrupa Birleşiği'nden bulunan adamlardan viza talep edilmeye. Türkmenistan bunun tersine, Türkmenistan yapık yurt, Türkmenistan dünya çıkacak bulunu, Türkmenistan dünya çıkan kapıları da yapya, şunu berki diye.
Türkmenistan'ın devlet siyasetine dünya Türkmenlerine arka çıkmak, onlara yardım vermek yani yürütü maksatname yok yalı olup görünüyor. Vatıl vatıl gonşu vatıstanı verilen insanperver yardımlar ya da mesela Türkmenlerin koçum olup yaşayan sevdiklerine sizin belak geçişin diyalı Türkmen hükümetinin maliyeleştirilmeyi açılan mektepler diye mesela Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda yaşayan etik Türkmenleri çekmeye ya da olara maksatnamelerin yardım vermeye gönüktürülen yürütü bir devlet siyaseti yok yalı olup görünüyor. Şeyli şeritlerde Türkmen liderlerinin garaşsızlyk ýaly möhüm bayramçylygyň öňtiresini her ýyl daşary ýurtlardaky etnik türkmen diasporalarynyň wekillerini türkmen paýtagtyna çagyryp ýörüýte çäre geçirmegi, dünýäniň çar künjügini ýaşaýan etnik türkmenleriň ýüz-ýüz bolýan hakyky meselelerini äsgermedlik bolmaýam. Gysgaça aýdylanda türkmen ýolbaşçylary dünýä türkmenlerini arka çykman, ýöne şol bir wagtda olary arka çykýan ýaly çäre geçirip türkmen diasporalarynyň wekillerini Aşgabat duşuklaryny öz wehbetlerine ulanmayamı?
Elbette öz wehbetine ulanya. Şu yerde bir daha da aytmak gerek, şol dünya Türkmenlerinin gumanitar birleşiginin ilkinci maslahatlarının birinde, üçüncü mi ya da dördüncü maslahat, ben onun tahkik sahalini bilemem yok, sonra Aşgabat'a gelen dünya Türkmenlerinin önünü şeyle mesele koydular. Prezident Niyazov'u peygamber deyip ilan etmeli. Yani şunun peygamberdiğini bizim ehlimiz ağzıyırlık bilen ikrar etmeli şunu. Şunu Adatlık Radyosu'nun havarçısı Şahim Erdoğan Kulu Mıradi yerinden turup adamlar böyle teklif olmaz. Sebebi Muhammed peygamber en sonki peygamber ondan son peygamber dünyayı ne diysek biz dine de bir halkın yürütük eleyen deyaptesi urnu da dünya cemiyetçiliğinin fikrine de bir zarru urduğumuz olur. Böyle maskaraçılıklı teklif olmaz deyip çıkış etti. Elbette şundan son Şahim Erdoğan Kulu Mıradi'ni Türkmenistan'ı koy vermediler. Türkmenistan'ın niyeti dünya Türkmenlerinin önünü özlerinin bağırdığını, özlerinin nehili devlet kuranlığını, nehili belli bir toporun, nehili umut yaşayanlığını zar etmek olup duruyor. Ben dünya Türkmenlerinin humanitar birleşiğine katmışan adamların en şenesi bilen kuruluş gördüm. Olara şeyle problemaları aydanında olur mıdama bir söz gaytalayalar. Dünyada Türkmenistan diyen devlet var, biz şunu kuranmalı, bizim ehlimiz şunu buysunmalı, şol bizim ruhu dayancımız diye. Anha bar mesele şunu cimleniye. Yani dünya Türkmenleri Türkmenistan'ın bağırdığına hem onun kahraman prezidentinin bağırdığına kuvanmalı. Şol kuvancı döretme uçuyla şeyle yığınamışı geçirelir.
Mesela Merkez Aziya yurtlarının Kazakistan'ın daşarı yurtlardaki etniki Kazakları öz doğduk diyarlarına çekmeye gönüktürülen yürüyte bir programması var. Türkmen hükümeti näme sebäpden şeýle başlangyç bilen çykyş edip bilmeýär? Türkmen ýolbaşçylaryna bu meselede näme päsgelçilik berýär?
Indi türkmen ýolbaşçylary bu barada açyk bir zat aýdanok. Ýöne şu mesele owaldan bäri aýdylyp gelýär. Hakykatdan hem Kazakstan dünýäde ýaşaýan gadaklaryň en çeme bölegini öz ýurduny, ata watanyny çekdi. Ol iş Kazakstanyna hut häzirem şuňky günnede dowam edýär. Yönü kıynansa da şöyle yağdayı Türkmenistan'la yok. Sebebi Türkmenistan ne Uvanistan'ın ne İran'ın olun Türkmenleri kapısını açtı. Hiçbir yerine kapısını açın yok. Yapık geliyor. Şu arada yönü bir şayet olun yağdayımı aydasım geliyor. Türkmenistan'la şol ayrıtıyla 90'cı yılların başlarına Uvanistan'ın yağdayı katı ağırdı. Şu devirlerde Uvanistan'ı 90'cı yılların ayaklarına Uvanistan'a talip güçleri yoluşlu ediyordu. Şol devirde de yurtta uruş var yadı. Şol vaktlar Uvan Türkmenlerinin Türkmenistan'a gelmek talapları oldu. Olur deri kaçıp geçecektiler, göçüp gelecektiler. Yönü Türkmenistan ona yol vermedi. Şol devirde aydınlışına göre şu meseleyeni Prezident Niyazov'un yönünü koyanlarına ol daşarı yurttaki Türkmenler has aktif. Olar köp çakmışıklara katmıştı. Oların dünya arayışı başka. Ol adamları yurda getirsek, belki biz hazırki rahatlığımızı tapmarız deyip korkuptur. Yani Türkmen resmileri, dışarıda yaşayan Türkmenlerin aktivliğinden, oların yurda gelenden son etecek talaplarından çekinye, korkuya, şunun için oların yurda gelmeğini islep baranoklar. Yani Türkmen yolbaşılarına, dışarı yurttaki Türkmenler, aktif. Olar eğer yurda gelseler öz hak hukuklarını talep ederler. Olar durmuşun başkarak bolmağını, olar erkinliğin, adatlığın bolmağını talep edip başlarlar diyilen korku var. Ne derim şol korku sebeple de Türkmenistan'ın resmileri daşarı yurttaki Türkmenlerin ata vatanına kayıt gelmeğine büyük dönüşlüktür ediyor.